Колеги, здравейте! Добре дошли в централата на НДСВ днес. Както се сещате, разтревожени сме от това, което става на улицата. Според нас улицата гласува срещу ГЕРБ, но какви са основанията на хората да протестират, имат ли те достатъчно основания и какво трябва да се направи е задачата днес да коментираме с вас. Представям ви госпожа Христина Христова, председателят на НДСВ, господин Георги Найденов, който е председател на финансово-економическата ни експертна група, и господин Минчо Спасов, който е председател на експертния ни консултативен съвет за вътрешен ред и право. Преди обаче да се спуснем по улиците и бунтовете на хората, искам да припомня, че днес честваме една годишна, която заслужава да отбележим всички, и затова използвам случая да ви поканя в 12 часа, след като приключим пресконференцията. Ако искате, заповядайте, ние всичко ще отидем на паметника Левски да се поклоним пред паметта на Васил Левски. И ще започна тази пресконференция с два цитата негови, които ние всички би трябвало да помним и знаем, и които според мен минават през целия съзнателен живот на нашата държава. Едното е: да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили. Не е ли вярно и днес? Не зависи ли това от нас, дали да бъдем равни с европейците? Казано е преди толкова много години. И още един много актуален, според мен, цитат: сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република. Като че ли участта ни е вечно да се борим да ставаме демократи. Ще продължаваме така. И така, давам думата на госпожа Христова.
Добър ден и от мен. Добре дошли. Както каза шефа на прес-центъра, много сме разтревожени и затова искаме да споделим с вас някои важни неща за случващото се в България в момента. Хората излязоха на улицата, улицата протестира, всички казват срещу ЕРП-тата. Ние мислим, че хората протестират срещу ГЕРБ, срещу управлението, и се бунтуват срещу управлението. Също така стана ясно за нас от НДСВ, че когато няма контрол в частните и държавните сметки са високи, когато няма контрол и частните, и държавните сметки са високи. Ето, ЕРП-тата са частни, топлофикацията е общинска, има и държавни топлофикации, едно и също се получава. Безхаберието и, както вече стана нарицателно, калинките са полазили навсякъде страната и хората очевидно искат да се отърват от това, да се отърсят от този кошмар. От две седмици България плъмти, според нас, от социални бунтове, които може скоро да добият и политически искания за смяна на правителството, и даже вече има такива гласове. Такава ситуация България не е преживявала. Някои анализатори казват, такава беше ситуацията 97-ма година, но не, 97-ма година нямаше бунтове в 35 града на страната. Имаше хаос само в София, подклаждан от, знаеше се за какво ставаше дума. А сега наистина всички излизат на улицата. Цените на тока бяха повод да избухне социалното напрежение. Но всъщност отдолу прозира заредената избухлива взривна смес от висока инфлация, безпаричие, безработица, безпътица и абдикирала от основните си функция държава. Ако си спомняте, вие в тази зала, преди една година ние от НДСВ предупредихме, че има опасност, реална опасност, икономическата криза да стане социална, и тя стана, а сега прерасна в бунт. Това, разбира се, е много тревожно и не ни доставя радост, че бяхме пророци, но трябва да признаем правото на хората. Те са притиснати от тази безизходица, от това безпаричие, от тази безработица. Какви са причините? Най-малко три. Нека да кажем ясно. Некадърното управление на ГЕРБ. Всъщност имаме направо отказ от управление във всички сфери на държавната сфера за управление. Демонтаж на контролните институции. Да не говорим за една важна част от тях, структурите, дезинтегрирането на структурите за сигурност в България. И повсеместната бедност – Оня ден чухме, че само за една година от януари 2012 до януари 2013 безработицата по официални данни е 4,4%. Средно около 30% са се увеличили цените на зеленчуците, които са основна храна за българите. 8,6% е по-висока безработицата през четвъртото тримесечие на 2013 година спрямо същия период на 2012 година, защото за него имаме данни, така е, спрямо същото тримесечие на 2011 година. Какви са последиците от всичко това? Това, което изключително много ни тревожи, е, че нашия министър-председател е свикнал да откликва на улицата и ако безумието национализация се случи, ще се зачеркнем наистина от картата на демократичните държави и ще си причиним нечувани неща. Ще бъде много страшно показната екзекуция на частното да стане за сметка на държавното и това няма да донесе нищо добро на България. Ще бъде доказателство за пълно погазване на законността и конституцията, където член 17 от Конституцията казва, че в България има частна и публична собственост и те са равнопоставени. Ако и този път се огъне министър-председателя и отстъпи и посегне на частната собственост на трите ЕРП-та, сочени за единствени виновници, това ще извади България не само от Европа и от целия цивилизован свят. НДСВ заявява, че това ще бъде трагична грешка за България, за страната. И това няма да има нищо общо с демокрацията и с конституцията. А пък ГЕРБ ще докаже за пореден път, че не е истинска дясна партия. Кой инвеститор ще посмее тук да инвестира, когато може да го очаква такова нещо, ако се национализират трите дружества? Каквото и да направи премиера, обаче едно е ясно. Той, според нас от НДСВ, загуби шанса си за втори мандат. Още повече, след като се скри от протестиращите и пусна един млад министър да сочи за виновни единствено ЕРП-тата, ние си мислим, че всъщност виновна е държавата за това, че не можа да изпълни регулаторните си и контролни функции. Държавата допусна ДКЕВР да функционира като едно затворено общество с неясни критерии. Какво да се направи? Вече за всички е ясно. Смяна на управлението, оставка на правителството. Либерализация на пазара, за да може всеки от нас да избира от кого и на каква цена да купува. Да приемат част по-скоро наредбата за определяне цените на електрическата енергия и част по-скоро да направят необходимите промени в закона за енергетиката, които от нас още от 2011 година иска Европейската комисия. Прозрачен и ясен, разбираем за всеки контрол на държавните и частните монополи, а ДКЕВР не само председателя, а цялата комисия да бъде избирана от парламента. Въобще една основна теза трябва най-накрая да заработи в България. Пред закона всички са равни.
Благодаря, госпожо Христова. И поне става въпрос за закона. Ние от НДСВ винаги сме защитавали, че България законите трябва да бъдат над всичко и над всички. Искаме да развиеме нашата теза без да се конфронтираме с хората, които са на улицата. Те имат право, те са с мачкано достоинство да работиш и да не можеш да платиш тока. Това какво човешко достоинство ти гарантира в държавата? Но защо и как се стигна до тук и да им обясним какво според нас трябва да се направи. Ще дам думата на господин Спасов, защото той проучи един трети пакет за либерализация на енергийните пазари, който беше изискване на Европейската комисия към това правителство и заради който според нас станаха всички тези конфликти, улични сблъсъци и спонтанен бунт. Господин Спасов.
Благодаря. Значи, оказва се, че господин Борисов отново е спал. Раздадохме ви един материал, който е извадка от блога на госпожа Велина Маринова, длъжен съм да го кажа, за да не бъде съден за авторски права. Материал, с който аз съм на 100% съгласен, обаче. На страница първа от този материал тя казва така. През месец февруари 2011 година се състоя срещата на върха по въпросите на енергетиката, която прие заключителен документ, в който бяха посочени основните спешни задачи, които ЕС, ЕК и държавите членки следва да изпълнят в краткосрочен план. Това е тъй наречената, която също е цитирана в този документ, трета енергийна рамка, която започва да действа от месец март 2011 година. Очевидно, на тази среща на върха нашия министър-председател пак е писал SMS-и и е проспал, че нашата държава е поела определени ангажименти. Аз, като човек с образно мислене, се опитах да ги нарисувам, за да станат по-ясни. Каква е ситуацията сега, която причини кризата? Имаме два реда монополисти. Единият е националният монополист БЕХ или НЕК, който изкупува енергията по регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране цени от всички производители. И този национален монополист продава на регионалните три монополиста, които продават на нас по определените териториално региони. Това беше нормална практика не само у нас, но и в голяма част от европейските страни, но до март 2011 година. Какво следваше да се случи след третия енергиен пакет, приет март 2011 година? Държавите членки бяха задължени да променят законодателството си и с ред организационни мерки и активности да въведат статута на независимите търговци с сините кръгове тук, които могат да купуват на конкурентен принцип от всички производители и да продават на конкурентен принцип на всички потребители, независимо от тяхното географско местоположение на територията на страната. А трите ЕРП-та в този пакет не се национализират, а те се отделят от търговската дейност и стават оператори, транспортиращи само енергията. Господин Борисов, господин Добрев не са прочели това, което са приели 2011 година. Те дори виждате тяхната управленска импотентност, стига до там, че те не виждат и не знаят какво им е разпоредено и какво са подписали. Те искат да национализират. А това, което се изисква от Европейската комисия, е отделяне. Unbundling. Има си специален термин, който сме приели. И обособяването на операторите на преносните системи. Всеки от тези оператори ще е длъжен да пренася енергията, която са договорили търговците с нас, при еднакви условия. И ще бъде длъжен да я предостави на всички търговци. Това е държавната регулация. И за това ще трябва да следи независимия регулатор.
Тоест два монопола падат.
Падат едновременно и двата монопола. И това трябваше да стане в изпълнение на енергийния пакет, третия енергиен пакет 2011 година, март месец. И за това започна делото на Европейската комисия срещу България, за което се спомена преди месец и нещата утихнаха. Но никой не обясни по този прост начин какво трябва да се случи. Пак повтарям, многобройните калинки, които пропълзяха по държавата, не знаят какво са подписали и какво трябва да направят. Какво очаквате вие, ако на ключови постове в държавата, например на АЕЦ Козлодуй, най-големия енергопроизводител в страната, стои начален учител? Той човек ще го хване ток. Какво очаквате, когато в надзорния съвет на ЧЕС Бойко Борисов е назначил шофьора на Пашата, Димитър Каратиста? Как може да очаквате този човек да прочете евродирективите и да настоява за тяхното прилагане? Как може да очаквате, примерно, гордостта на премиера, спортните имоти, които се оглавяват от друг шофьор на Пашата, който наскоро, Бог да го прости, беше застрелян? За началник на ДКВР се назначава една жена, която сама си призна, че е контрабандист на цигари. Как може да очакваме, че при тази управленска импотентност нещата могат да се случат? Ето защо ние като отговорна политическа партия сме категорично против всякакви популистични стремежи импотентността да бъде заместена с национализация. Ние не бива да национализираме, трябва просто да си свършим работата, проистичаща от третия енергиен пакет. А тя е много кратка и ясна, показах вие на схемата. Това може да стане на първо място чрез оставка на това правителство, което за N-ти път доказа, че няма нито управленски капацитет, нито дори воля да се научи. Това правителство, което доказа, че вместо да прочете третия енергиен пакет, ходеше да реже ленти и да рита футбол и да вози футболисти и фолк певици с авиотряда. Първото условие, кондицио сине ква нон, да можем да си свършим работата и да нормализираме ситуацията в държавата, е именно това правителство да си отиде. След това, конкретно, трябва да се предприемат незабавни мерки за либерализация не само на електропазара, но и на газовия пазар, защото там тиктака следващата бомба. Там също не е направено нищо и в договора, например, за Южен поток, не е предвидено никаква клауза, която да прилага третия енергиен пакет, т.е. достъпност на тръбата за всички доставчици. И това ще бъде следващата бомба, която ще избухне под креслото на господин Борисов. Той много добре го знае, но не говори за това. Защото и газовия апарат, и газовите доставки също, и газовия пазар също трябва да бъде либерализиран. Съгласно третия пакет от март 2011 година. Какво трябва да се случи с държавните контролни органи? Компетентни хора на първо място. Хора, които имат необходимото образование и необходимите морални качества, за да пазят обществения интерес. В първата част от делото, което Европейската комисия заведе срещу нас, е подчертано именно лошият кадрови подход на правителството на Борисов към кадрите в ДКЕВР. Ние всички станахме свидетели как той като овчар на пъти новоназначената директорка, управителка, председателка, заръчвайки за 20 дена да оправи нещата и да не го занимава повече. Това нещо е залегнало в мотивите на комисията при образуване на делото още преди 6 месеца, защото по същия начин той командваше и Семерджиев. И сега да се опитва да хвърля вината върху Семерджиев, върху Станишев, върху Царя, върху Костов, върху Никола Тесла или Едисън, едва ли ще му помогнат. И най-накрая искам да припомня два текста от Конституцията. Първият е член 18, който казва, че в българската държава частната и държавната собственост са напълно равнопоставени. И национализация е напълно недопустима. Вторият текст е този на член 108 от Конституцията, който казва, че цялата отговорност за дейността на правителството се носи от министър-председателя. Благодаря.
Благодаря и аз на господин Спасов. И понеже стана дума за бомбите, които цъкат и които не водят до гнева на улицата, искам само да дам думата на господин Георги Найденов, защото за уличните бунтове остана един въпрос, който виси като дамоклев меч над главите на всички ни. А това е състоянието на фискалния резерв и въобще състоянието на държавата. Господин Найденов.
Здравейте от мен, колеги. Аз ще започна с една реплика на един социолог, наскоро, която чух, че хладилника изяде телевизора. И поради тази причина хората вече излязоха на улицата. Ще споделя с вас няколко тревожни цифри, които нашия съвет забеляза и които вече започнаха да се повдигат и в публичното пространство. Първата е, че фискалният резерв вече е под критичния минимум от 4,5 милиарда и според данните на БНБ от миналата седмица стои около 3,4 милиарда. Тоест вече се харчат пари на фондове по принцип, които са, така да го кажем, нежелателно правителството да си позволява. Вторият въпрос, който ние също си задаваме, е как ще бъдат платени субсидиите на земеделските производители, които бяха обещани от днес да тръгнат по техните банкови сметки. Вариантите са два, или държавата да имитира нов външен дълг, за да набави почти 1 милиард лева, или втори вариант, държавата да бръкне отново фискалния резерв и т.е. да бръкне в сребърния фонд и от парите на пенсионерите. Това са двата варианта, които седят в момента пред правителството.
Извинявайте, министерството на финансите говори, че точно двата варианта ще използва.
Един от двата, няма как да са и двата.
И двата едновременно.
Добре, окей. Чакаме днеска да чуем, да видим решението, да съобщат какво ще правят, но и двата варианта за нас са недопустими, тъй като реално ние, когато приемаха бюджета, изразихме опасение, че този бюджет е сметнат до изборите. Според нас този бюджет може да се издани доста преди изборите и той вече почна да издиша, защото ние не виждаме парите от държавата, се бавят социални плащания и така нататък. Няма откъде да дойдат приходите. Това, което исках да ви обърна друго внимание, реално това, което и господин Спасов каза за лентичките, задаваме си въпрос какво ГЕРБ ще остави на следващото правителство като финанси в държавата. Защото едни такива изчисления, всеки може да си ги направи, в момента външния ни дълг е с близо 3 милиарда по-висок от времето на ГЕРБ. Те го направиха този дълг. Фискалния резерв към края на управлението на ГЕРБ ще бъде с близо 4 милиарда повече от този, който те завариха преди 4 години.
Фискалния кое?
Фискалния резерв.
Ще бъде по-голям.
По-малък.
А, по-малък.
4 милиарда
само
по-малък.
Само те прекъсвам, за да съобщя нещо, което получавам като бележка, не съм го проверила. Дянков е подал оставка. Току-що се съобщили във вестник Труд. Но това е поредният номер на премиера, който винаги се измива ръцете с някой министър. Сега вече, щом и до Дянков стигнахме, значи работата е много напечена. Да видим дали ще му приеме оставката.
Е, точно когато аз приказвах, чудесна новина.
Да, застъпихте
се. Фискалният резерв, пак повторя, ще бъде между 3-4 милиарда по-малък от този, който завариха ГЕРБ 2009 година, като сметнете 4-те години на дефицити, които генерира бюджета, те са близо около 7 милиарда, значи сами може да си направите така една груба сметка, колко милиарда на минус ще остави ГЕРБ на следващото управление и какво ще остане в държавата, защото според мен ще останат една опоскана държава, която следващото правителство иска, не иска, ще трябва да тегли нов заем, за да може да спася положението.
Жоро, може ли да спрем до тук и да дадем думата за журналистите, защото мисля, че ще ги впрегнат в други посоки.
Добре.
Имате думата. Готови сме да отговаряме. Да, заповядайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Какви конкретни и спешни мерки предлага НДСВ за решаване на проблема с цените на тока и парното, за либерализация на пазара, както и за енергийна борса се говори отдавна, но нищо не се прави? И втори въпрос, ако има предсрочни избори, НДСВ влиза ли в 42-то Народно събрание?
На първия въпрос почти отговорихме изчерпателно с господин Спасов, но ако искате той да резюмира, на втория госпожа Христова.
Това, което по първия ви въпрос, госпожо Гаджева, това, което трябва да се направи е, на първо, Гацинска, извинете ме, трябва да се махне това правителство, защото то очевидно не знае какво да направи, и трябва да се приложи третия енергиен пакет в най-кратки срокове, като се незабавно се направят съответните наредби за лицензиране на тези търговци и се преобразуват лицензиите на сегашните три ЕРП-та в оператори на преносни системи само и единствено, за да бъде либерализиран пазар. И разбира се, третото нещо е повишаване на доходите, защото никой не говори, че доходите на българина за тези 4 години бяха фатално замразени, аз бих казал и занижени.
Само да допълня господин Спасов, ако ми позволите, защото някак се съсредоточаваме в макрочаста. Но когато това се случи, всеки един от нас ще може да се избира цената и от кого да купи тока. То това е цялата работа. Да можем да си договаряме по-евтина цена на тока с някой от търговците, който на нас ни е най-изгоден.
А иначе, извинявам се, ако това правителство остане, а то смятам, че господин Борисов ще направи всичко възможно, той ще се вържи с белезници и за радиатора на кабинета си, за да не бъде изгоден. Той е готов да даде на прокурор и Семерджиев, може би и Дянков, може би и Томас Едисон.
Имаше и за топлофикацията въпрос, но мисля, че топлофикацията трябва да се подложи на същия режим на либерализация. Здравейте.
Жан Петрова, ако може да отговоря на втория въпрос на К2. Извинете. В момента тече процес на разговори на НДСВ с партиите от демократичния спектър, либералните и центристски формации, защото за да се постигне това, смяна на управлението, рязка смяна на управлението, градивност и спокойствие на управлението, да се и най-вече алтернатива, трябва обединяване. Трябва обединяване. Ние от една година работим по този въпрос. Веднага след местните избори започнахме да работим. На местните избори правихме репетиция за това могат ли да се сътрудничат либерално-центристските формации и се оказа, че да. И НДСВ вече има своя централен предизборен щаб. Аз мисля, че партиите, които ще се обединят заедно с НДСВ, ще могат успешно да се яват на избори и успешно да бъдат фактор в следващия парламент.
Само да допълня по отношение на Георги Найденов, получавам информация, че миналата седмица е емитиран държавен заем от 800 милиона лева, за да се плати на земеделците.
Еми, затова има оставка, май.
Ай, защо не съобщаваме?
Откъде ви е информацията? Защото ние не го знаем или не го виждаме в официалната статистика.
Вие много добре, че се добирате до тази информация, но как да се доберат гражданите, за да следят какво върши управлението в България? Няма подобна информация. Аз чета редовно и бюлетина и въобще на Министерство на финансите.
До петък ние не го знаехме това.
Да,
така,
да.
Явно.
Но явно назрява ситуация, само да подкрепя думите на госпожа Христова, назрява ситуация на широка коалиция, на мощен отпор срещу сегашното статукво. Заповядайте.
Снежана Петрова, канал 3. Госпожо Христова, как ще коментирате подадената оставка на вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков? Това напускане на потъващ кораб ли е или отново начин да си измие нечии ръце с лицата на тези протести? И второ, за национализацията въпрос, който коментирате, това всъщност не беше ли идеята на БСП, а не на ГЕРБ? Национализацията на ЕРП.
Първо за оставката на министъра, която съобщиха, аз още лично официален източник не съм видяла, но нали, казва се, че е подадена оставката. Не знам дали някой в залата се очудва, че някой министър от НДСВ, макар и той бил Симеон Дянков, си подава, от ГЕРБ си подава оставката. Според мен, това, което става непрекъснато с кадровото объркване, с кадровите провали и несполуки, това е министъра, който най-малкото 7 пъти ни извади от кризата, а всички показатели, за които аз споменах в своето експозе, показват, че ние сме си отново в една критична икономическа ситуация. Това е министъра, който 4 години...
Извади в кавички.
Да, извади да, от кризата в кавички. 4 години не намери начин, не можа да бъде на такова ниво професионалист, че да се използва държавния бюджет за инструмент за стимулиране на икономиката в България, за икономически инструмент да се използват публичните средства. И както виждате, става така, че за приоритетни неща не стигат парите, пък за неприоритетни, каквото е да речем 3 км от тая магистрала, 2 км от другата магистрала, стигат парите. Не стигат за земеделците, не стигат за майките, не стигат за фермерите, не стигат за много важни. Да, но същевременно можем да имаме пари да возим с правителствения самолет бистришките тигри и така нататък.
И гледна точка национализацията, ако внимателно сте чули какво казахме, ние имайки емпиричния опит от досегашни протести на различни социални, професионални и браншови групи от населението в България и огъването веднага под натиска на улицата на министър-председателя и правителство и приемането често пъти на неразумни решения и които нарушават социалната справедливост, отново сме притеснени да не би под огромния наистина натиск на улицата в момента, да не се подаде отново министър-председателя и да заговори или да предприеме действия за национализация, което наистина ще ни извади от целия демократичен свят, ще ни извади от Европа, а инвестициите и без това са малки, съвсем няма да има никакви инвестиции в България.
Само да поясня едно изречение.
Да добавя нещо към въпроса ви за оставката на Симеон Дянков. Припомням ви отново член 108 алинея 2 от Конституцията. Отговорността се носи от министър-председателя, а не от неговите заместници.
И аз ще допълня, че Бойко Борисов реже дясната си ръка. Да видим какво ще стане с лявата. Кой беше наред? Заповядайте.
Може да не е включен.
Включен? По-близко бъдеш.
Госпожа Жунева беше икономически министър, а и сега беше в две правителства, включително по време на приватизацията. Репетата, какво е вашия коментар за това, добра ли беше тази приватизация? Всъщност сега ли излизат проблемите, които всички ние имаме със сметките за ток или нещата са се трупали наистина?
Аз си мисля, че сега излязоха проблемите в последните 4 години и си мисля, че приватизацията е правилен процес, раздържавяването на собствеността, защото всички знаем, че най-лесно и най-много се краде от кое? От държавното. Само две числа искам да ви дам, които наскоро срещам в специализиран бюлетин, а те са, че господин Иван Костов за приватизиране на 84% от индустриалната собственост на България е донесъл в бюджета от приватизация 4 милиарда и половина лева. А за приватизацията на трите ЕРП-та за 100%, после нали те са 67%, което съставлява 1,8% от индустриалната собственост на България, са взети 2 милиарда и 200 милиона лева. За 67% 1 милиард 399 милиона. Съдете сами дали това е лошо, дали това е лошо приватизиране на държавните ЕРП-та. Друг е въпросът, защо така се получи. Тези ЕРП-та оперират в Германия, Австрия и Чехия. Там няма социални бунтове срещу цените на ток. Значи, ние го казахме. Тезата я защитихме с аргументи. Държавата не си е на място и не се занимава сериозно със своите регулации и контролни функции в последните 4 години.
И без да ставаме адвокати на ЕРП-тата, нали знаете старата пословица, не е от този, който яде баницата, който му го дава. Искам само към този въпрос да добави нещо Георги Найденов, защото има интересна статистика, която той е намерил, за това как вървят цените на тока от приватизацията на сам.
Да. Може ли, извинете за малко преди да започнете вие?
Ами отговаряме на предишния въпрос. Да, знаем го, съобщете го.
Информационната агенция вече е потвърдено, министър Дянков е подал оставка, на негово място ще бъде избран Томислав Дончев, министърът по европейските фондове, а министър Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, ще бъде избран за вице-премьер. Какъв е вашият коментар?
Нека да довършим първия въпрос и ще коментираме. Моля ви, все пак да има някакъв ред в темите.
Аз само искам да кажа нещо относно колежката от TV7, която зададе въпроса. Значи тук сме направили една табличка. Смятали сме по-ни макроекономически показатели. Най-долното, сега ще ви покажа само. Ето това е цената на тока през годините. Почваме от 2006 до 2012. Може да видите през трите години, 2009, 2010, 2011, как правителството на ГЕРБ изкуствено държи цените на почти едно и също ниво. за да няма това, което се случва в момента на улиците. И ето виждате 2012 какво се случва. Това е процентно съотношение, като сме взели 100 за отправна точка, 124 става 140. И това много икономисти го предвидиха лятото, като се дигна тока, че зимата ще има протести, просто защото хората вече няма откъде да си го позволят. И само още нещо да ви добавя към разговора, който господин Спасов каза. Значи по наше изчисление над 30% е обеднял народа от 2009 година. Говориме чисто като възможности, като това какво може да потребява нормално.
Благодаря. На госпожа Гацинска от К2. Ще цитирам, въпреки че не съм юрист, винаги държа на бюрото си и Конституцията, член 108, който и господин Спасов го цитира. Министър-председателят е отговорен. Каквото да прави лява, дясна ръка, да маха и така нататък, в крайна сметка, той е отговорен за всичко, както, впрочем, всеки ръководител.
Следващ въпрос. Има ли друг въпрос, колеги? Ами това, което казахме, е да се отива правителството и да дойдат по-кадърни хора, по-можещи, по-знаещи. Капацитет такъв има и в НДСВ. Знаем, че сами не можем, но пък заедно можем много. Каня ви сега на паметника Левски, който има желание. Заповядайте, ние ще отидем там с един венец, да се поклоним пред този български герой. Благодаря ви.